អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសេរីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបសួរបាទយើងដឹងហើយថាការវិវត្តស្ថានភាពក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលឈានរហូតដល់ការបណ្ដេញអង្គការ NDI ដែលជាអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការលើផ្នែកលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលស្និទ្ធនឹងគណបកប្រឆាំងនិងការចាប់ទោសកំហុសស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាដោយលើកឡើងពីការយល់ឃើញរបស់លោកផ្ទាល់ថាតើស្ថានភាពនេះអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយវិញបានដោយរបៀបណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណហើយចំខែរបស់យើងគឺស្ថានភាពមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងងារពីការពិភាក្សាពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនឹងមកលើកឡើងពីបញ្ហានយោបាយនឹងបន្តិចតើស្ថានភាពដែលវិវត្តចុងក្រោយនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងផលនៃការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាទទួលបាននាពេលកន្លងមកនេះនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅចែកពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនបងប្អូនក្មួយៗនិស្សិតហើយនឹងបញ្ញវន្តទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនហើយនឹងសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានស្អីចម្លែកនៅក្នុងចិត្តទេទាំងអស់គ្នាមានការបារម្ភហើយសតិអារម្មណ៍ម្នាក់ម្នាក់នឹងយល់ថានេះជាការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារពួកអស់ទាំងនោះគាត់សង្កេតឃើញថាពីមុនមកការដែលចាប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺចាប់ថ្នាក់ត្រឹមតែបុគ្គលទេហើយជាចាប់ថ្នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទៅសេនៅក្នុង Facebook ឬមួយអ្នកនេះនេះបញ្ចេញមតិចេះចោះបាទជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយជាលក្ខណៈជាតិណាបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មិញហើយគឺវាជាលក្ខណៈស្ថាប័នតែម្ដងដូចជាខេដិញស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចជាស្ថាប័នជាតិផ្សេងផ្សេងឯទៀតហើយនឹងដូចជាកាសែត Cambodia Daily ឬមួយក៏ដូចជារហូតដល់ NDI ដែលជាអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយគឺថាទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាឡើងមកក្រឹតហ្នឹងឡើងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាពីឈានពីបុគ្គលទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នហើយឈានពីដេញស្ថាប័នជាតិដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចំណុចរបស់យើងសង្កេតឃើញថាមកទល់ពេលហ្នឹងការថ្កោលទោសពីលក្ខណៈអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាការថ្កោលទោសធម្មតាជាការថ្កោលទោសពាក្យសម្ដីនឹងរឹងអញ្ចឹងមែនហើយធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែនៅទុកច្រកមួយនៅទុកច្រកមួយថាអ្នកដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែគោរពច្បាប់កម្ពុជាហើយនឹងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានឹងក៏សុំឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថាធ្វើការចរចាឡើងវិញដើម្បីសម្របសម្រួលស្ថានភាពនឹងឲ្យវាត្រជាក់ដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងនោះអាចគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយនឹងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដូច្នេះការបារម្ភនឹងខ្ញុំសរុបមកតែ2ម៉ាត់ទេការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនក៏ប៉ុន្តែច្រកដែលសម្រាប់និយាយគ្នានៅពីក្រោយវាំងនននឹងគឺថានៅតែមានដំណើរការហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាបានចាប់ផ្ដើមទៅហើយលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលលើកឡើងពីច្រកនៃការចរចានៅពីក្រោយវាំងននឬក៏នៅពីក្រោយឆាកឬក៏ក្រៅផ្លូវការហ្នឹងបាទដោយដែលការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងគឺអ្នកស្រី Heather Nguyen បានលើកឡើងពីការខិតខំដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាបាទហើយ ក៏បានលើកឡើងពីការចរចានៅពីក្រោយឆាករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងតើលោកយល់ថាការពេលដែលជួបចរចាហ្នឹងភាគីទាំងពីរគួរលើកយកមកដាក់តុកហើយជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនឥឡូវនេះយើងឃើញតាំងពីបណ្ដាញសង្គមតាំងពីសារព័ត៌មានអនឡាញហ្នឹងមានការលើកឡើងដូចថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងវាអាប់អួរកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះសិតតែម្នាក់ៗអាសតិអារម្មណ៍ហើយនឹងចក្ខុវិស័យសម្លឹងមើលសិតតែដៅទៅលើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះអ្វីដែលជាការរឹតបន្តឹងហ្នឹងគឺអត់មានយើងងឿងឆ្ងល់ទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលថ្មីថ្មីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការចរចានោះតាមដែលខ្ញុំបានទទួលមកនឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនឹងមិនមែនចាត់ការវិធានការទាំងអស់នឹងដោយមិនមានហេតុផលដោយមិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយទេបាទគ្រាន់តែហេតុផលឬភ័ស្តុតាងដែលពួកអស់គាត់បញ្ជូនបង្ហាញទៅភាគីដែលគាត់ចរចាជាមួយនឹងជួនកាលមិនអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈបានដូច្នេះហើយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហេតុផលវាមានចឹងមែនអ្វីដែលជាភ័ស្តុតាងវាមានចឹងមែនដូច្នេះហើយបានជាបញ្ជាក់នៅចំណាត់ការដ៏តឹងរឹងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែក៏នៅទុកច្រកមួយដែរទុកច្រកថាស្ថានការណ៍ហ្នឹងសិតតែអាចកែប្រែបានសិតតែអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានវាស៊ីសងថាតើវាឈានទៅដល់មួយកម្រិតថែមទៀតនោះយ៉ាងណាហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងវាជាដំណាក់កាលហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបមួយទៀតលោកកំសែងគឺថាចាប់ពីខែក្រោយនេះទៅថ្ងៃមួយទៅយើងចូលដល់យុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហើយដូច្នេះហើយនេះជាយុទ្ធនាការមួយដែលមិនអាចឲ្យបរិយាកាសនឹងក្តៅកគុកទេព្រោះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់យន្តការនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសយន្តការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងដែលចក្ខុរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែសម្លឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀតដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយគឺខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលប្រទេសជប៉ុនបានទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកតំណាងបានមកកម្ពុជាពីមួយអាទិត្យមុនហ្នឹងគឺថាដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបរិយាកាសនឹងស្រួលឡើងវិញឲ្យស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតហើយខែមកដល់ដប់ហ្នឹងក៏មានដេញអាស៊ានស៊ុំមីតក៏មានអេប៉ិចក៏មានអីដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងសម្លឹងរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតហើយកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍ទេដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងរឹតតែតឹងតែងទេត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយមកវិញខ្លះជាមិនខានបាទលោកសេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីដែលយើងពិភាក្សាគឺផ្ដោតទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសម្បត្តិអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកសម្បត្តិលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមស្វាគមន៍បាទ
ខ្ញុំសូមលោកសម្បត្តិបាទ
បាទសូមគោរពបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូម
ជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនហើយនឹងអ្នកសម្របសម្រួល VOA ផងបាទ
បាទជម្រាបសួរ
លោកសម្បត្តិ
បាទលឺខ្ញុំច្បាស់ទេ
ច្បាស់ចេះសូមអញ្ជើញបាទ
លឺបាទលឺ
បាទបាទលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាក់សំណួរខ្ញុំសូមបញ្ចេញតិចតិច
បាទសូមតាមមិនទីលោកណាកុំវែងពេកបាទខ្លី
តែបន្តិចអត់អត់វែងទេចង់សូមបញ្ចេញមតិថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបិទដល់ស្ថានទីប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដែលផ្សាយបន្តពីវិទ្យុ VOA នឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីឡើយព្រោះថាវិទ្យុទាំងពីរនេះបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានឯករាជ្យប្រជាជនបានទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុទាំងពីរនេះប្រជាជនអាចយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងចង់សួរថាការដែលប្រជាជនមិនបានទទួលអត់មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងតើឈ្មោះថាការរំលោភសិទ្ធិដល់ប្រជាជនដែរឬទេបាទ
បាទ
សូមអរគុណ
បាទលោកសម្បត្តិកំអានចេញទៅណាខ្ញុំសូមសួរលោកផ្ទាល់មួយតើលោកស្ដាប់នឹងតាមរលកបញ្ជូ FM ឬក៏ AM បាទ
ខ្ញុំស្ដាប់តាម AM តាមរលកកេតកា
ស AM គឺ1575 kHz មែនទេបាទ
បាទបាទចឹង
បាទបាទ
បាទបាទសូម
វ៉ាស៊ីនតោនមកផ្ទាល់ហ្មង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសម្បត្តិបាទបាទលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញឆ្លើយសំណួរលោកសម្បត្តិបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងយុគសម័យយើងឥឡូវនេះការទូរគមនាគមន៍នឹងជឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយការដេញប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយដេញចំនួនអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុដូចជាវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាមានកម្រិតបាទហើយតើកាលណាយើងកាន់តែខ្វាត់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏កាន់តែចង់ស្ដាប់ថែមទៅទៀតព្រោះវិទ្យុទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលអ្នកស្ដាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយល់ថាអាចនឹងមានព័ត៌មានដែលវាសក្ដិជាងជាជាងទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុដែលគេកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង់ជម្រាបទៅលោកសម្បត្តិផងដែរថាបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានវិទ្យុខ្លះខ្ញុំមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេហើយមានអ្នកកសែតខ្លះដែលជាអ្នកកសែតនោះនៅពេលដែលរាយការណ៍ណាជួនកាលរាយការណ៍មិនមែនគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសក្ដិនឹងទេគឺថានៅក្នុងការវិភាគអីក៏មានលក្ខណៈលំអៀងឬមួយក៏វាយប្រហារទៅអ្នកនេះនៅនោះដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាជួនកាលអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះសប្ដាហ៍នេះវាធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងគិតពិចារណាថាតើយើងគួរតែសម្រួលអរិយាប័ត្ររបស់យើងអកប្បកិរិយារបស់យើងសម្ដីសម្ដៅរបស់យើងអាជីពធ្វើការជាអ្នកព័ត៌មានរបស់យើងឲ្យស្រួលប៉ុណ្ណាកុំគិតតែពីខុសកុំគិតតែពីអាក្រក់វាតង់តែកុំឲ្យលំអៀងដូច្នេះបានខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលយើងគួរឆ្លៀតរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាន
បាទអរគុណលោកបាទសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការវិវត្តចុងក្រោយជាពិសេសឆ្លើយនឹងសំណួរលោកសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញសារព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំតាមជាគោលចំហរបស់ខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នានេះជាចំហរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញមានការផ្សាយជាពិសេសតាមបណ្ដាញអនឡាញហ្នឹងគឺលើកឡើងទៅលើបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឥសរជននយោបាយក្រមគ្រួសារហ្នឹងរហូតទៅដល់មានការផ្សាយជាព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសក្រៅទៅវិញដែលអាចធ្វើឲ្យមានអរិភាពរវាងប្រទេសនោះដូចជាគាត់ខិតខំជំរុញឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយអរគុណលោកដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យចូលស៊ីជំរឿទេព្រោះខ្ញុំជាជំហរគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាឥឡូវនេះត្រឡប់មកពីចំណុចពីខាងដើមដែលលោកបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការប្រជុំអាស៊ានអាប៉ិចអីជាដើមនៅខែ11ខែ9នៅខាងមុខហ្នឹងបាទយើងឃើញថាការវិវត្តហ្នឹងគឺឡើងចុះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីការខិតខំដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីខែមិថុនាប៉ុន្តែស្រាប់តែមកដល់សប្តាហ៍មុនដូចយើងឃើញហើយគឺនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការវិវត្តតើអ្នកនយោបាយនឹងគួរតែធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងណាដូចជាជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនឹងដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់គ្នាហើយឲ្យធ្វើឲ្យការវិវត្តនឹងដំណើរការទៅដោយគ្មានការបង្អាក់ឬក៏ការយល់ច្រឡំណាមួយកុំឲ្យម្ដងខឹងម្ដងជាម្ដងខឹងម្ដងជាម្ដងជាម្ដងហៅមកអញ្ចឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រមានតែមួយទេគឺមួយនឹងចែកចេញជាទៅពីរណាថាទីមួយគឺថាធ្វើឲ្យមានដំណាលភាពអ្វីៗដែលយើងធ្វើរៀងខ្លួនហ្នឹងនេះហើយជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺថាអត់ឆ្ងាយពីអភិបាលកិច្ចល្អទេទីពីរកុំឲ្យនិយាយថាអញ្ចេះឲ្យទៅធ្វើអញ្ចោះណាខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចប្រមាថា NDI ឯជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបតំណាងដេញ NDI នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជម្រាបគាត់ត្រង់គឺថាមានកលែងខ្លះដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយមិនអស់សេចក្តីអញ្ចឹងណាគឺថាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមើលទៅឃើញថាអាចមានលំអៀងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទៅអ្វីដែលអ្នកជំនាញរបស់គាត់និយាយគឺអញ្ចេះប៉ុន្តែដល់គាត់ធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតអ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់មកពី Washington និយាយគឺវាអញ្ចោះដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាវាមានសតិអារម្មណ៍មួយថាវាមាន hidden agenda វាមានអ្វីគំនិតអ្វីសម្ងាត់ដែលមិនធ្វើណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ជម្រាបគាត់ថាធ្វើឲ្យចំហណាបាទកុំឲ្យមានកលែងដែលអាចនាំឲ្យសង្ស័យបានណាហើយចំណែកខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញគឺថាបើសិនជា NDI នោះគាត់ដាក់សុំច្បាប់ជាត្រឹមត្រូវទៅហើយយើង6ខែមកបានយើងឆ្លើយយើងមិនព្រមឆ្លើយទៅនិយាយរឿងបងពុន បើយើងមិនទាន់ឲ្យច្បាប់គេផងបងពុនបងពុនម៉េចបងពុនពីថ្ងៃណាហើយកាល់ឃីលេតហ្នឹងគិតគូយ៉ាងម៉េចបងពុនថ្លៃប៉ុន្មានដូច្នេះការទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោយបើកចំហតែម្ដងឲ្យមានតម្លាភាពតែម្ដងហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាម្នាក់ម្នាក់តောင်းយើងត្រួតត្រាពាក្យសម្ដីរបស់យើងដូចជាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកការទូតរបស់អាមេរិកខ្លះនៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំថាការដែលស្ថានទូតចោទជាសំណួរថាប្រទេសខ្មែរនៅមានប្រជាធិបតេយ្យទៀតទេស្រាប់តែអ្នកឯងអ្នកសម្រេចចោះខ្ញុំថាជួនកាលខ្ញុំថ្នាក់ខ្ញុំជាខ្មែរដែរហើយដល់ខ្ញុំឮអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកទទួលយកដែរណាបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែញញឹមនៅតែសួរគាត់ជាមិត្តភាពអញ្ចឹងណាហើយសុំគាត់ថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅទោះបីជាមានការអន់ស្មន់ចិត្តណាយើងកុំឲ្យឈានទៅដល់និយាយភាសាអញ្ចឹងទៅព្រោះដល់អញ្ចឹងទៅខាងប្រទេសអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងគឺថាគេឆ្លើយមកវិញគេប្រើអំណាចដល់អញ្ចឹងនោះវាចេះតតវ៉ាគ្នាចុះឡើងទៅវាអត់ចេះចប់ទេប៉ុន្តែក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានឆន្ទៈដើម្បីនឹងបន្ធូរបន្ថយអាភិបតង្តែងហ្នឹងហើយទៅជែកជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យវាសំរុំឡើងវិញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអត់ជាសាច់លោកសុភ័ក្របានលើកពីខាងដើមតិចមិនដឹងជាលោកមិនចង់បញ្ចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលថាពាក្យសម្ដីខាង NDI ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយផ្សេងនៅក្នុងស្រុកនិយាយផ្សេងដែលអាចមានការជួលច្រឡំលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបាទចំណុចកន្លែង
នេះបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថានៅពេលដែល NDI ហ្នឹងគាត់បង្ហាត់បរិញ្ញាគណៈបកនយោបាយណាបាទនៅពេលដែលគាត់បង្ហាត់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលគាត់ឲ្យជាគំនិតឲ្យជាយោបល់វាមានលក្ខណៈជាទូទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងជាគណៈបកប្រជាជនជាស្ដាប់ជាពិសេសបើសិនជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងជាអ្នកដែលមានសមត្ថចិត្តជាមួយគណៈបកប្រជាជនទៀតដល់យកមករាយការណ៍វាមានទៅជាមានភាពលំអៀងណាបាទរួចតកាលណាអ្នកដែលស្ដាប់ទៅដល់អញ្ចឹងទៅថាចំមិនអញ្ចឹង NDI អត់ឯករាជ្យទេ NDI អត់នៅកដាលទេណាដល់ខឹងមួយឆៅអីទៅគឺថាដាក់បឹបអញ្ចឹងបដ ாய் ណាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់ NDI ដែរថាបើសិនជាមានការអីចោះចារត្រូវគ្នាទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមិនចង់ចូលលំអិតពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាផ្អែកតាមលោកមានប្រសាសន៍ខ្ញុំអាចបាទដកស្រង់បទពិសោធន៍កន្លងមកប្រហែលជាអាចអាស្រ័យទៅលើអ្នកចូលរួមដែរព្រោះជួនកាលអ្វីដែលគាត់រៀបចំហ្នឹងជាដូចថា template ហ្នឹងគឺស្តង់ដារអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកចូលរួមអ្នកបកប្រឆាំងគាត់អាចសួរសំណួរផ្សេងដែរអញ្ចឹងគ្រូជាឆ្លើយតាមអ្នកសួរនឹងដែរណាបាទបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូយិនពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយិនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរ
ាបសួរលោកបានគំសេ
បាទជំរាបសួរលោកបាទលោកអបរិ
ទ្ធជំរាបសួរលោកសុយិនប
ាទត្រង់តងតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះឃើញថាវាចំចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជាសង្កត់លើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអោសរិយភៈដែរថាមិនដល់មួយឆ្នាំផងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដល់តែទីតងហើយមកដល់ពេលនេះជាសង្កត់ទៅដល់គុំសិវលដល់ទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយពីខលប៉ះពាល់ដែលជាសង្កត់មកលើគណៈបកដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមសិវលតើគណៈបកកាន់អំណាចគាត់បានចំណេញអ្វីហើយវាមានការខាត់បងអ្វីចំពោះប្រទេសជាតិនោះចំណុចទី1ទី2ការធ្វើច្បាប់ពលប្រសង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលអំពើពុកលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានរ៉ែនឹងគឺខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគាត់បានគិតអ្វីវិជាផលប្រជាជាតិគិតតែធ្វើច្បាប់យ៉ាងណាដើម្បីការពារក្រុមខ្លួនតើគួរឲ្យមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទសូមចូលរួមសម្ពោធពីសូមឲ្យលោកអត្រិសិកចូលរួមឆ្លើយបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូយិនហើយសំណួររបស់លោកស៊ូយិនក៏ដូចគ្នានឹងសំណួររបស់លោកតុងលីដែលសួរតាម Facebook ដែរគឺគាត់សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចំណេញអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីដេញ NDI និងបិទវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួននោះបាទសូមជ័យលោកសុភ័ក្របាទ
បាទតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅហើយដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ជាមួយនឹងដូចមតិសាធារណជនមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបក្នុងរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យកន្លងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សារទៅអង្គុយស្ដាប់សាធារណរដ្ឋដែលខ្មែរយើងហៅថាការវិភាគសារវិភាគនៅតាមតុកាហ្វេណាបាទខ្ញុំទៅអង្គុយញ៉ាំលៀងអីស្ដាប់ពួកគាត់អីហ្នឹងទៅនៅផ្សារអូសីផ្សារទួលតពូងផ្សារថ្មីផ្សារស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំគិតថាសំណួររបស់លោកស៊ូយិនហ្នឹងគឺតំណាងនៅជាប្រវត្តិជាច្រើនដែលគាត់លើកមកខ្ញុំគិតថា ដូចជាមិនចំណេញទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋណាការដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងណាដោយសារពួកគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពិតប្រកបអីគាត់ទៅជាយល់ថានេះជាការរឹតបន្តឹងកាន់តែរឹតបន្តឹងឡើងរឹតបន្តឹងឡើងណាបាទហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្លាប់និយាយដោយគួសមនិយាយដោយជូនជាមតិទីទានស្ថាបនាឥឡូវហ្នឹងពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់លែងហ៊ានពួកគាត់ថាខ្លាចគេច្រឡំណាបាទហើយសិតតអ្នកចេះដឹងសិតតអ្នកធ្វើការខ្ពស់ខ្ពស់នៅវិស័យឯកជនខាងធនាគារខាងធនារ៉ាប់រងឬមួយខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងអីពួកគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសូវចំណេញទេព្រោះពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅហើយសិតតអ្នកដែលចេះដឹងមានបទពិសោធន៍បើឥឡូវហ្នឹងគាត់ឈប់និយាយទៅទៀតអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងពិបាកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាចំហនឹងឈប់និយាយបែរជាទៅនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នាណានៅកន្លែងកាហ្វេនៅតាមផ្លូវនៅតាមទីសាធារណៈអីទៅដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាគួរតែពិចារណាឡើងវិញដែរនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វាអត់នៅឆ្ងាយទេដូច្នេះរឿងទាំងហ្នឹងប្រហែលជាមតិអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនបំភ្លេចទេហើយអាចនឹងមានអកប្បកិរិយាគឺការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដូច្នេះត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅហើយឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណែករឿងបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានលក្ខណៈដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមិនអាចដោះស្រាយបានឲ្យលឿនទេហើយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺថាភាពអសកម្មភាពអវិជ្ជមានជាប្រមាណទាំងមានកម្រិតតូចកម្រិតមធ្យមកម្រិតធំគឺថាយើងនៅមិនទាន់ចាត់ការឲ្យបានមើងម៉ាត់ឃើញថាមន្ត្រីធំណាមួយដឹកឈើណាមន្ត្រីធំណាមួយគឺថាបូមខ្សាច់ឬមួយក៏យករ៉ែយកអីមាសអីស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាដូចជាមិនទាន់មានចំណាត់ការដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចពេញចិត្តនៅឡើយទេបាទលោកសុជិន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាម Facebook មួយគឺរបស់លោករឹមសំរិទ្ធបាទរឹមសំរិទ្ធគាត់សួរថាតើការដែលធ្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីក្តាប់អំណាចបន្តទៀតឬក៏តថ្លៃផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសំណួររបស់លោកហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការមើលតាមការវិវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺឥឡូវយើងឃើញថាបញ្ហាទឹកការត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថានឹងមានការកំហិតឬដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែបញ្ហាកម្ពុជាមិនទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅវិញវាជារឿងពីរដែលឡែកពីគ្នាទៅការពិតទៅនោះប៉ុន្តែវាកើតឡើងដូចជាចៃដន្យជាមួយគ្នាហើយបើតាមអ្នកជំនាញគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគឺក្រសួងការបរទេសនៅមិនទាន់សម្រេចថានឹងកំហិតលើកម្រិតទឹកដីការប្រភេទណានៅឡើយទេហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរកម្ពុជាកំពុងស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុគ្រោះពន្ធគឺ GSP លើទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតើវានឹងមានផលយ៉ាងណាទៅលើការចរចានេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមានលោកប្រធាននៅក្នុងការយល់ឃើញផ្ទាល់ហើយនឹងការវិភាគដែលខ្ញុំបានទួបបានធ្វើតាមរយៈការជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលធ្វើការនៅខាងនៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកហ្នឹងខ្ញុំថាពិតជាមានការចរចាគ្នាឥឡូវកំពុងតែធ្វើហើយនឹងធ្វើតទៅទៀតផងខាងអាមេរិកហ្នឹងក៏យល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើដូចជាជ្រុលហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យត្រឡប់មកវិញណាបាទជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹង NDI ឬមួយក៏ media ស្អីស្អីផ្សេងទៅទៀតហ្នឹងហើយកម្ពុជាវិញក៏បានគិតឃើញដែរថាបន្ថែមលើអ្វីដែលលោកកំសែងទំតែនឹងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺជួនកាលទៅដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយបញ្ហាប្រាក់បំណុលកាលពីសង្គ្រាមសម័យសាធារណរដ្ឋហ្នឹងហើយដែលអាមេរិកយកមកគិតគូទីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះសងហើយយើងតែងតែសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាលុបចោលទៅបំណុលហ្នឹងព្រោះជំនន់ហ្នឹងអាមេរិកក៏មានទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ទៅជំនន់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគិតចុះគិតឡើងទៅយើងគួរតែបំភ្លេចចោល ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាខាងអាមេរិកហ្នឹងក៏មានសុំមកវិញគឺថាឲ្យទទួលជនដែលជាប់ទោសនឹងយកត្រឡប់មកវិញបើមិនអញ្ចឹងទេទឹកតកាហ្នឹងវាអាចមានប៉ះពាល់មិនមែនគ្រាន់តែប៉ះពាល់អ្នកខ្លះទេគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅជាពិសេសនិស្សិតដែលត្រូវទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់នៃការចរចាហើយម្យ៉ាងទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងស្រាប់ហើយថាទោះបីជាគាត់មិនបានជួយកំហុកដូចជាចិនជួយយើងដូចជាស្អីស្អីក៏មិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់គាត់ក្នុងការទទួលអីវ៉ាន់របស់យើងដោយកំសីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអីវ៉ាន់វេទនភ័ណ្ឌរបស់យើងទៅក្នុងទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬមួយដៃគូរបស់គាត់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបណាយើងគាត់ចរចាគ្នាទៅហើយផ្នែករញ្ញវត្ថុទៅទៀតធនាគារឬមួយក៏បញ្ហារ៉ាប់រងនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតបាទច្រើនណាស់ដែលអាមេរិកអាចលូកដៃអាចចេះឥទ្ធិពលដែលយើងមើលអត់ឃើញហើយដែលគេមានដេញបណ្ដាញរបស់គេទូទាំងពិភពលោកណាព្រោះឥឡូវស្អីស្អីក៏ globalization ដែរដូច្នេះហើយវាមិនមែនមានតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញទេឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកហ្នឹងក៏ច្រើនដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុខតែដឹងនៅក្នុងរឿងអានេះហើយនៅក្នុងការចរចាហ្នឹងមុខតែដាក់បញ្ចូលរឿងអស់នឹងនៅក្នុងកញ្ចប់នៃការចរចាគ្នាមិនខានលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីផលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាសូមជ
ម្រាបសួរ
បាទបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំជាចាំមុនទេខ្ញុំឈ្មោះថាលោកមុនសេរីកាលពីសម័យនៅឆ្នាំ1991គឺមានអង្គការជំនួយរៀបការពុទ្ធិនិស្សិតដែលចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់យន្តសិទ្ធិជាសត្វស្រីត្រីភូបៈដើម្បីប្រកាសបយោបាយតើប្រទេសយ៉ាង19នឹងអាចទទួលស្គាល់ដល់ខ្មែរដែលសិទ្ធិយុវរដ្ឋស្រីគាត់កំពុងអាកាសលើបញ្ហាយោបាយសិទ្ធិនឹងបានដែរអត់ពីសំណុំព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំមានចូលថាឲ្យបើកសារព័ត៌មានតាមប៉ុស្តិ៍ស្រីខ្មែរអ៊ីសាព័ត៌មាន VOA នឹងហើយអសីស្រីព្រោះជាព្រាត់ការខ្លួនជួយចាត់ស្ដាប់ខាងឡើងព្រោះក្រៅពីនេះស្ដាប់វិស័យបាន
បាទអញ្ចឹងសួរលោកស្រីម្ដងដែរតើបាទតើលោកស្រីស្ដាប់ VOA ឥឡូវហ្នឹងស្ដាប់តាម FM ឬក៏លោកស្រីស្ដាប់ VOA តាម FM ឬក៏តាម AM បាទបាទ
តាមប៉ុស្តិ៍ស្រីខ្មែរ
ឥឡូវហ្នឹងកំពុងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍ស្រីខ្មែរ
ច្រើនខាងខ្ញុំគឺស្ដាប់ចាពីអត់ទេនេះខ្ញុំស្ដាប់ស្ទើរខ្ញុំស្ដាប់ស្ទើរតែក្នុងម៉ោងជាប្រវត្តិស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍ស្រីខ្មែរដល់ទៅអត់លឺអញ្ចឹងគាត់ចេះរាវរាយរោមមិនជួបមិនប៉ះ
បាទបាទសូមជុំអ
ត់ខ្ញុំជាចុច
បាទបាទបាទបាទបាទសូមអរគុណណាស់ដោយលោកសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើកណបတ်កណគេតាមចង់រកបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញឆ្លើយបើផាជាត្រូវសំណួរទី1ច្រើនព្រោះទី2លោកឆ្លើយពីខាងដើមហើយបាទសូមជម្រាប
បាទខ្ញុំគាត់ថាជម្រាបសួរលោកស្រីផលបាទនៅក្នុងរឿងសំណួរទី1ហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតនៅក្នុងប្រទេសតៃជាហត្ថលេខីរបស់ដេញកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងហើយជាពិសេសជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លះទៀតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាទូទៅសមាជិកប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីហ្នឹងគាត់យល់ថាឯកសារនេះជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាឯកសារដែលបំរើដេញនយោបាយគោលនយោបាយនៃការចរចាគ្នាក្នុងពេលនោះហើយបើយើងយកមកអនុវត្តក្នុងពេលឥឡូវក៏វាអត់ត្រូវដែរដូច្នេះផែនស្ថានការវិវត្តអស់ទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសនីមួយនីមួយគេមាននយោបាយទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងជំនួយទាំងសង្គមគិច្ចទាំងសិក្សាធិការស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះដូចជាសមាគមអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមសហគមន៍អឺរ៉ុបមានចំហមួយថ្កោលទោសប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយមួយហ្នឹងគេនៅតែបន្តធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកទូតឬមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកស្អីស្អីផ្សេងទៀតហ្នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងហើយបានចង់ជម្រាបលោកស្រីផលថាប្រទេសទាំង19ហ្នឹងគឺថាគេឈរនៅលើអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលជាជាងសម្លឹងមើលទៅអតីតកាលកាលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីកាលពីឆ្នាំ1991ហ្នឹងហើយចំណែករឿងទី2ហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយលោកកំសែងក៏បានមានសម្មាញ់ដែរបាទអរគុណ
បាទ លោកនៅសល់ពេល2នាទីទៀតខ្ញុំពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់សមាគមដែលលើកយកមកអនុវត្តចំពោះ NDI ហ្នឹងយើងនៅចាំបានថាក្នុងដំណាក់កាលតាក់តៃនឹងពិភាក្សាពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីអង្គការគឺមិនមានចេតនាអញ្ចឹងទេគឺមានតែជួយសម្រួលការងារអង្គការទាំងនោះឲ្យដំណើរការល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែច្បាប់នេះត្រូវបានគេយកមកប្រើនៅលើអង្គការ NDI ហើយដូច្នេះពីនេះតទៅមុខទៀតតើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីជៀសផុតមិនឲ្យប៉ះពាល់នឹងច្បាប់នេះមកលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបាទ
ខ្ញុំថាមានពីរបញ្ហាអង្គការអន្តរជាតិដែលត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសរបស់យើងនឹងខ្ញុំគិតថាក្រសួងការបរទេសរបស់យើងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងហៅថាច្បាប់អង្គការនឹងបាទ longo នឹងយើងគួរតែឲ្យពេលវេលាឲ្យសមស្របណាកុំឲ្យគេដាក់មកហើយយើងឆ្លើយបើសិនយើងមិនឲ្យគេចុះទេមិនឲ្យគេធ្វើការទេអានឹងយើងនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងទៅហើយឆ្លើយជាផ្លូវការទៅកុំឲ្យយើងអត់ឆ្លើយឲ្យប្រហែលខែមកហើយដល់ពេលមានការបានយើងឆ្លើយខ្ញុំគិតថានេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេហើយគេអាចបកស្រាយថាជាការគៀបសង្កត់ហើយអានឹងជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សមតិសាធារណជនទូទៅអញ្ចឹងចំណាយអង្គការនៅក្នុងស្រុកដែលមានអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍឬមួយក៏ជួយទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិស្អីអានឹងគឺថាធ្វើដោយចំហតើថ្លែងការឬមួយក៏ចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ដេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើទៅតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនណាបាទអានឹងខ្ញុំថាអត់អីទេបាទបើសិនជាយើងដាក់អញ្ចេះហើយយើងទៅធ្វើអញ្ចោះទៅវិញអានឹងបញ្ហាហ្នឹងពិបាកដែរដូចមានអ្នកខ្លះគឺថាដែលធ្វើនៅក្នុងរឿងពុកលួយឬមួយក៏រឿងស្អីផ្សេងទៀតសម្រាប់ដល់ទៅធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺថាវាមានការពិបាកដែរដល់ពេលហ្នឹងបាទដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែលលោកចូលរួមជាវាគ្មិនបកស្រាយនៅក្នុងឱកាសដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
ជម្រាបលាលោកសំសិនបាទ